Sveiki, gyvi. 10:06 Lietuvoje. Prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia laida Europos greitkeliu. Mes šiandien kalbėsim apie dezinformaciją ir netikras naujienas. Ar jūs su jomis esate gyvenime susidūręs? Jeigu esate susidūręs, būkit dalimi mūsų eterio, pasidalinkit savo istorijom, savo klausimus, savo bejone. Kaip jūs vertinate ir kaip reaguojate, kaip pamatote kažką netikro, o piliečių eksploatavimas dideliais kiekiais informacijos ir dezinformacijos, ypač netikslė, nepatikima informacija yra didžiulė grėsmė Europai, todėl Europos komisija parengė tam atsaką, kuris turėtų padidinti informacijos skaidrumą, patikimumą, įvairovę ir apsaugoti piliečius nuo netikrų naujienų. Kaip tą Europos komisija mėgins pasiekt, apie tai kalbėsime. Ir apskritai apie pačią problemą kalbėsime, kaip jau minėjau, kartu su Arnoldu Pranckevičiumi, Europos komisijos atstovybės Vilniuje vadovu. Sveiki, Arnoldai.
Labas rytas.
Užsienio reikalų ministerijos ambasadoriumi ypatingiems pavedimams ir hybridinėms grėsmėms Eitvydu Bajarūnu. Sveiki.
Sveiki.
Ir Nerijus Maliukevičius su mumis Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas. Sveiki, Nerijau.
Sveiki.
Taigi, studija atvira 2431431 Vilniaus kodas 85. Čia telefono numeris buvo, o taip pat žinių radio programėlė atidaryta jūsų blitz tokiam klausimams, trumpiems, konkretiems ir į temą, svarbiausia į temą, jeigu galima vieno paprašyti. Tai gal pradėkim nuo susirūpinimo, kuris kilęs jau ne pirmą savaitę ir ne pirmas mėnuo, ir Europos komisija iš to susirūpinimo ir veiksmų planą yra parengusi, bet kas kelia nerimą ir kas kelia rūpestį Europos Sąjungai, Europos komisijai, Arnoldai?
Tikrai taip, Aurimai, nebe susirūpinimas, o veiksmai ir labai konkretų žingsniai, kovojant su tikrai labai svarbia grėsme visai Europai, visiems europiečiams, dezinformacija. Mes matome iš Eurobarometro duomenų net 83% Europos gyventojų mano, kad melagingos žinios kelia grėsmę, tiesioginę grėsmę demokratijai, net 73% interneto vartotojų Europoje bijo, kad melagingos žinios gali paveikti rinkimus ir jų skaidrumą. Tad natūralu, kad mūsų visų piliečiai, Europos Sąjungos valstybių narių gyventojai nori veiksmo ir iš valstybių, ir iš Europos Sąjungos. Ir dėl to būtent Europos komisija perina nuo žodžių prie veiksmų, sekant Europos komisijos pirmininko Junkerio metinės kalbos numatytas gairias. Būtent praeitą savaitę buvo paskelbtas konkretus veiksmų planas dėl dezinformacijos, kovos su dezinformacija, ir jame yra keletas labai konkrečių dalykų. Pirma, sustiprinama Europos išorės tarnybos komanda, kuri dirba su dezinformacija, tai vadinama eStratcom Team, arba Rytų strateginės komunikacijos tarnyba, kuri, priminsiu, buvo įkurta iš karto po Maidano įvykių ir Rusijos agresijos Ukrainoje pradžios. Ši komanda iš pradžių dirba tik su rytų kaimynystės valstybėmis, Ukraina, Sakartvelu, Moldova, mūsų regionų taip pat. Dabar matome vis daugiau reikiamybės dirbti ir su Vakarų Europa, ir su dezinformacija pačioje Europoje. Todėl Europos komisija siūlo padidinti tos tarnybos biudžetą nuo beveik 2 milijonų iki 5 milijonų eurų ir sustiprinti jos pajėgumus nuo 15 žmonių iki 55. Taip, tai nėra kol kas daug. Aišku, kad kai kurios valstybės, kurios sistemingai vykdo dezinformaciją, turi daug didesnius išteklius ir žmonių ir finansų, tačiau tai yra svarbi pradžia. Ir svarbu, kad mes stiprinam savo pajėgumus, o ne juos silpninam. Antras dalykas tai yra skubaus perspėjimo sistema. Mes turime Europos Sąjungoje sistemas veikiančias, kai kyla gaisrai, potvyniai, įvyksta įvairios stichinės nelaimės ir vieni kitiems padedam, ar ne? Prisimenam vasarą, kai Švedijoje kilo gaisrai ir kai ir Lenkijos, ir Lietuvos gaisrininkai vyko padėti. Kodėlgi neturėjus mums visiems Europoje skubaus perspėjimo sistemos viena ar kitai valstybei išgyvenant didelę dezinformacijos ataką, rinkimų ar ne tik rinkimų periodu, ir tai irgi yra komisijos pasiūlymą sukurti tą sistemą, paskirti kiekvienoje valstybėje po atstovą atsakingą, kuris būtų tos sistemos dalis, ir aišku, gebėti reaguoti greitai. Trečia, irgi labai įdomu ir inovatyvu, praktikos kodeksas, geros praktikos kodeksas su keturiais interneto platformo milžinais. Google, Facebook, Twitter ir Mozilla, kuriems, aišku, po Cambridge Analytikos skandalo jų reputacija yra labai svarbi, todėl jie pasiryžo kartu su Europos komisija pasirašyti tą geros praktikos kodeksą ir konkrečiai, ką tai reiškia, jie ne tik tai įsipareigojo na, sekti savo, savo tinklus ir kovoti su dezinformacija, naikinant neteisi, žodžiu, botus ir neegzistuojančius profilius, tačiau kartu kas mėnesį teikti Europos komisijai ataskaitas nuo dabar iki pat gegužės mėnesio Europos rinkimų, kaip yra tai daroma. Ir paskutinis dalykas tai yra parama faktų tikrintojams. Parama faktų tikrintojams, kurių yra daug visoje Europoje, Lietuvoje taip pat, turime Demaskuok.lt projektą, turime visą būrį elfų, kurie dirba tuo klausimu kasdieną ir čia mes irgi norime jiems padėti, norime kartu, kad faktų tikrintojai irgi dalintųsi informaciją geriausiomis patirtimis ir vieni kitus sustiprintų. Tai taip trumpai apie tą veiksmų planą, aišku, jis nėra, kaip sakyti, panacėja nuo visų problemų, bet jis rodo stiprų, na, užtikrintumą, kad pirma, kad tai yra problema ir antra, kad mes nesėdėsime rankų sudėję ir neleisime niekam iš išorės įtakoti mūsų artėjančių rinkimų.
Gerai, dar grįžkim šiek tiek prie sąvokų ir kadangi yra čia akademinis žmogus Nerijus Maliukevičius, aš Nerijau jūsų klausčiau, kadangi dezinformacija, netikros naujienos, demagogija, tokie žodžiai diskurso kasdienybė, ypač politikoje, dažnai vienas kita, man tu nepatinki, tu ne mano partijos, tu ten užsimi fake news, tu netikras naujienas klydi, tu dezinformuoji žmonės, tą galima girdėti kiekvieną dieną. Kas yra dezinformacija, kas yra netikros naujienos, kokie čia esminiai požymiai, kad klausytojai mūsų dar geriau susiorientuotų, apie ką kalba eina?
Aš manau, kad mes turim suprasti, kad šiaip ta tokia dezinformacinė aplinka arba tų netikrų naujienų aplinka yra mūsų dabar kasdienybė. Ir mes turime tą įsisąmoninti ir suprasti, kad kuo toliau, tuo... Aš taip pasakysiu, tų feikų nemažės, o tikriausia daugės ir aš, kai bandom apibrėžti tas savokas, aš dažnai primenu, kad šiaip anksčiau mes feikais, aš taip žargoniškai sakau, bet feikais vadinam tos padirbtas prekes Kinijoje, kur nors ar Azijoje, kitose valstybėse, reiškias, kurios bandė atkartoti populiarias, reiškias, prekes, kompanijų produktus ar panašiai. Tai informacinė prasme, aš sakau, feikai yra padirbti faktai, padirbtos naujienos, arba kartais, kai mes dažnai šnekame apie šiais laikais apie informacinį karą, aš šiek tiek kitaip interpretuoju, aš sakau, kad su kuo mes dabar susidūrėm, tai su aktyviu karu kova prieš informaciją ir prieš faktus. Tai vienas dalykas, kad tokia realybė yra paprasčiausia objektyvi, tai yra informacijos kiekis yra toks didžiulis, kad mes praktiškai kartais atsiduriam informacijos šiukšlyne, informaciniam chaose objektyviai ir mums sunku atsirinkti, kur yra ta tikra informacija, kur yra kažkokio informacijos padirbiniai ar kur yra, reiškias, tikslingos kitų valstybių siekis mus apgauti, dezinformuoti ar panašiai. Tai objektyvi realybė, o visa ta objektyvė realybė apsunkina, aš sakyčiau, autoritarinių režimų, konkrečiai Kremliaus pastangos pasinaudoti šitą situaciją savo politiniai naudai ir sukurti tokias darbotvarkės, kurios būtų naudingos jiems, būtent pasinaudojant tokiom, reiškias, informacijos manipuliaciją, dezinformaciją ir panašiai. Tai dar kartą tik tai trumpai sakyčiau, nereikia kažkokių perdėm didelių čia akademinių apibrėžimų, aš pasinaudoju to tokio žargoniškų, tokio feiko sampratą, feikas produktų prasme padirbinys kažkoks, feikas informacijos prasme, fake news arba tos netikros naujienos yra faktų padirbinys, žurnalistikos padirbinys, kuris kartais, na, reiškias, dėl nekompetencijos galbūt atsiranda, o kartais yra kuriamas tikslingai siekiant mus apgauti.
Klausytoje, priimkim prie mūsų ausinės, kolegos užsidavėm ir pabendraukim su žmonėmis. Labą dieną, sakau kam.
Labas rytas, numandarytas. Čia jums žinomas toks veikėjas Norbertas iš Vilkaviškio rajonų.
Taip, Norbertai, jūs esat susidūręs su netikromu vienu.
būsimas.
Teroristas būsimas. Mokytojas, ne, beje, istorijos, kiek pamenu.
Tai aš galbūt labai trumpai, man kodėl sovietas į galvą, aš iš pradžių taip vis negatyviai. Ir Lietuva naudoja tą propagandą, paskutiniu metu matot, išmestas buvo 300 ten milijonų, aiškiai yra mažiau jau, žinoma. Bet aš galbūt kitą dalyką, tokį pozityvesnį. Paskutiniu metu daug kalba verslo žmonės taip pat apie ugdymo procesą, kad ugdymas atsilieka labai nuo technologijų. Tai vat aš ką norėčiau pasakyti jūsų temą. Kaip tik labai aktualu yra ypač humanitariniai mokslai, nes paskutiniai visi tie dalykai ir globalizacija ir kiti rodo, kad žmonėms reikia kritinio mąstymo, kad reikia mokyklose, galbūt aš neatsakyčiau, nu čia matot, sunku pasakyti, filosofinio mąstymo, nes vat čia ir yra esmė, suprantat, kad dauguma žmonių, ypač jaunų, jie labai gerai įvaldė technologijas, bet jie tiesiog bukėja. Aš čia neįžeidinėjau, jie nebukesni už mane, bet aš matau, kaip jie į kokie yra naivūs.
Analizuoti negeba, kurie, kitaip sakant, turėdami įrankius nelabai.
Jokios abejonės. Tai va čia kaip ponas Dargis labai mėgsta kritikuoti švietimo sistemą atgyvenusią ir paskutiniu metu rodo ponas šitas, tuoj pasakysiu, liberalas, nu, pokerių pasas ten tas, žinot.
Antanas Guoga.
Jo. Tai va, aš paskaičiau ir taip aš supratau vieną savo iš tų tikrai misijų mokytojų istorijos, kad tai ne datų kalimas, ne tas, bet aš ką stengiuosi ir daryt, kad žmonės mąstytų ir susigaudytų. Kad net ir kontroversiškuose dalykuose, aišku, sekasi sunkiai man, kadangi tas kontingentas čia jau atskira kalba, bet va, šitas dalykas, aš manyčiau, yra labai svarbus, jis aktualus.
Supratau, nors, Norbertai, dėkui, supratom, jeigu aš tiksliai pagavau, kad nepakankam vien faktų žinot ir technologijas naudot, bet mokėt mąstyt procesų lygmenį, analizuot procesus ir sudėliot, žinot, iš paveikslo gali detalę išimt, bet reikia matyt paveikslę, kaip ta detalė atrodo. Kas galėtų, Norbertui, Eitvidai, gal jūs galėtumėt pakomentuoti?
Iš esu, norėjau pradėti nuo to bendresnio tarptautinio konteksto, bet kadangi čia jau klausimas natūraliai nuėjo į tą Lietuvos vidaus atsparumą, žmonių atsparumą, tai, ką minėjo Arnoldas, Europos komisijos veiksmai, mes sekame ne tik Europos komisijos, NATO irgi pradėjo konkrečių veiksmų, pavyzdžiui, Liepos mėnesį NATO viršūnių sutikime buvo priimtas sprendimas prieš hibridinių grėsmių reakcijos grupes. Tai reiškia, kurie irgi beje dezinformacijos ekspertai bus įtraukti. Tai reiškia, bus grupės ekspertų, kurios prasidėjus hibridiniai krizei galės reaguoti į tam tikros šalies kvietimų atvykti į šalį prieš krizę, kur irgi tas reagavimo aspektas labai svarbus. Faktų tikrinimo komandos, arba tas Arnoldas minėjo apie tai reiškia Europos išorės veiksmų tarnybos vienetą, kuris jau dabar gauna šiek tiek daugiau pinigų, nors dar mes manome nepakankamai, bet jau yra neblogai. Tai tie tarptautiniai dalykai yra be galo svarbus, kodėl? Kadangi turim reikalą su didžiulė dezinformacijos banga, turim reikalą su valstybe, kuri prieš mūsų vakarus kovoja prieš mūsų vertybės. Ne prieš Lietuvą vieną, ne prieš vieną ten Prancūziją, kaip dabar matome tą žalių liemenių judėjimų ir tam tikri Rusijos pėdsakai prieš vakarus, bandant diskredituoti visą tą vakarų demokratinę sistemą. Todėl tarptautiniai veiksmai yra be galo svarbus. Arnoldas minėjo Facebook, Twitter ir kitų platformų įtraukimą. Lietuva vienai, nu, mūsų tas beldimas jų duris būtų nepakankamas. Matėm, kaip Facebook'o vadovas Zuckerbergas yra iškviečiamas į Senatą, į Europos parlamentą. Tai va tokie va didesni, sakykim, vienetai gali jau kažkaip tai jos įtraukti. Ir paaiškinti, kad Facebook'as ir Twitter'is jau daugiau nėra tik tai tuščia platforma, o tai yra ir turinys. Ir dėl to turinys, jisai mum kenkia. Ne tik mum padeda bendrauti, bet ir kenkia. Bet va aš į klausimą. Kuo jis labai svarbus klausimas. Kalba yra ne tik apie tarptautinius veiksmus, bet ir apie mūsų pačius. Todėl kova su hibridinėmis grėsmėmis, su dezinformacija prasideda nuo pačių mūsų, nuo mūsų atsparumo. Kaip aš, man dažnai sako ir tarptautinėje arenoje, sako, jūs čia Lietuva kovojat prieš Rusiją. Mes nekovojam prieš Rusiją. Mes kovojam už Lietuvos žmonių atsparumą, kuris yra žymiai platesnis. Mokytojas minėjo puikų dalyką, tai yra švietimo sistemos ugdymas. Jeigu tu, čia kaip mano analogija laikia su vairavimu, jeigu tu gavai jeigu išmokai vairuoti automobilį, nu, kaip tu žinai, kaip pavaras jungti, bet nemokai teisių, nežinai, kaip vairuoti, tai tu iš karto, nu, už pirmą pirmo posūkio padarys avariją. Taip pat su medijų raštingumu. Jeigu tu moki skaityti, bet nemoki, nežinai supranti, kas čia per sistemą, kas kompleksiškumo.
Kaip atsiranda naujienos.
Kaip atsiranda naujienos. Tai tu būsi toje sistemoje pasimetęs, tu iš karto padarysi avariją. Todėl tavim bus labai lengva manipuliuoti. Tai medijos atsparumas yra be galo svarbus. Pilietinis atsparumas be galo svarbus. Kritiškai mąstantis žmogus. Kuo Lietuva jau dabar yra ne tik tai kaip valstybė, kuri beldžiasi kitų duris, į Europos komisijos, Europos Sąjungos, NATO, darykit daugiau, bet kuo yra kaip pavyzdys, kadangi mes jau daug investavom į žmonių atsparumą. Žmonės pradeda mąstyti kritiškai. Nerijus yra pavyzdys mūsų akademinio to viso diskurso, kuris irgi, aš vat neseniai lankiausi Ispanijoje, tik prasideda. Vokietijoje, atrodo, didžiulė galinga šalis, tik prasideda tas supratimas ir akademijom lygmenį, kas tas yra dezinformacija, hibridinės grėsmės. Tai vat mes turim lygiagrečiai vystyti tarptautinius elementus ir toliau spausti Europos komisiją, NATO, daryti daugiau, nes tai be galo svarbu, tas kaip solidarumui tokia mūsų supratimui. Bet Lietuva, kaip valstybė, turi dar daugiau investuoti į mūsų piliečio atsparumą. Ir mokytojo klausimas, sako, man yra kaip pavyzdys. Taip ir turi būti. Kaip mes esti taip daro, medijų raštingumą jau įdėja mokyklų programas, kadangi tai nuo to turi prasidėti. Vaikas gauna mobilų telefoną, tai yra žinių tą portalą, jau nuo pirmos klasės. Ir mes jį neišmokome kaip naudotis. Tai čia vat yra
čia problema. Yra problema, sakot, bet gerai, ta problema, matot, aš gal šiek tiek iš toliau. Informacijos kiekis yra išaugęs geometrinė progresija, to, kas buvo prieš 10 metų ir kas yra dabar. Vartojimo įpročiai irgi be galo pasikeitė. 72% amerikiečių šiandien sako, kad jų pagrindinis informacijos šaltinis yra socialiniai tinklai. Anksčiau buvo tiek pat televizorius, radija, dabar socialiniai tinklai. Kas vyksta socialiniuose tinkluose? Nuomonė apie nuomonę. Yra kažkoks faktas išmetamas, bet ir tada jau jūra nuomonių įvairių. Aš taip vertinu, aš taip, mano emocija sako taip. Ir kaip čia susigaudyti? Ypač aš grįžčiau prie Norberto jaunimo. Vat, jauni žmonės, kurie turi įrankį, mobilų telefoną ir visą išėjimą į pasaulį, į visus kanalus informacijos ir kaip tada jam tą informacinę atsparumą augdyt, jam vienus dalykus žiūrėt, kitų nežiūrėt, kaip mokyt mokytojus vaikams perduoti informaciją.
Aš manau, kad aš tai labai džiaugiuosi, kad toks pastebėjimas iš mokytojo buvo išgirstas čia, nes iš tikro, man atrodo, reikia baigti šnekėti apie ten medijų atsparumo poreikį ir panašiai, o reikia pradėti praktiškai įgyvendinti labai aiškias švietimo programas, įtraukiant tai kaip dalyką į mūsų visą švietimo procesą, mokymo procesą. Nes aš tokį,
kol kas nemoko niekas mokykloje, kaip
tai vyksta, tai vyksta daugiau tokio užklasinės veiklos, tam tikrų ekspertų ar žurnalistų, bendrų pokalbių su mokiniais tokiais formatais, ir bet tai nevyksta sistemiškai. Ir man atrodo, aš tokį banalų pavyzdį, galbūt palyginimą pasakysiu, jei anksčiau mes turėjom situaciją prieš dešimtmečius, kai atsirado kompiuteris, mes čia dabar šnekam informacinis portalas, taip, tas smartfonas arba reiškias ta planšetė, o anksčiau buvo kompiuteris, atsirado reiškias būdas, kaip tu gali dirbti naujom technologijom. Mokyklose atsirado privalomas dalykas, informatika, taip, nes tu turi išmokyti jauną žmogų, kaip dirbti su tuo įrankiu. Tai kompiuterinis raštingumas, paprasta, reiškias, tezė, kad tu turi įgalinti jauną kartą dirbti naujom technologijom. Aš manau, kad mes dabar atsidūrėm tą socialinių tinklų, tą terpę, yra naujas iššūkis, kur čia ne tik tai, aš manau, kad jaunimas, jauni žmonės kompetencijų turi, čia dar ir iššūkis su vyresnio amžiaus žmonėm, bet iš principo turi atsirasti naujas požiūris būtent mūsų švietimo programuose, kad tu turi išmokyti tą kartą tikrinti faktus, tikrinti originalius šaltinius, suprasti teisingai, suprasti kontekstą, tekstinį kontekstą, vaizdinį kontekstą, suprasti, kaip gali būti kuriamos manipuliacijos. Ir aš dar pridėčiau dar saugumo aspektas, kuris čia, aš sakyčiau, tik iš dalies siejasi su Kremlium, Putinu ir visais ten kitais tais garsiais iššūkiais. Pavyzdžiui, finansinės manipuliacijos, kaip tave gali įtraukti jauną žmogų ar ten ir vyresnį žmogų įtraukti į tam tikras finansinės apgavystės, taip, tų socialinių tinklų pagalba. Taip, visokie, reiškias, vat, būtent kibernetiniai nusikaltimai ir kiti
iššūkiai. Ta pati reklama, koks jos poveikis ir manipuliatyvumas?
Absoliučiai. Tai aš netgi galiausia apibendrindamas, sakau, tokioj diskusijoje Putinas ir Rusija čia tampa tik tai, vat, tarsi papildoma tema, bet šiaip jau didysis iššūkis yra mūsų jaunai kartai suteikti kompetencijas būtent susidoroti su visu tuo informacijos perviršiu ir su tom naujam
technologijom. Ką aš jaučiu, kai mes ypač kalbam, čia propaganda, čia gėris, čia tiesa, čia melas, žmonėms tai gimdo tokį atmetimą. Kodėl jūs man turi dabar pasakyti, ką man skaityt, ko man tikėt, ko man netikėt? Ir čia yra klausimas, ir gana aktualus klausimas, žinot, ribot, neribot, kontroliuot, nekontroliuot, pasakyt, kur tiesa, kur melas, kur ne, kad visuomenė nebūtų tokio, žinot, atvirkštinio efekto. Cenzūra, sakys. Čia jūs mane norit pakreipti galvoti į šitą pusę, o aš noriu iš visų pusių informaciją gauti. Kaip šiuo atveju reiktų, bet klausytojas aplenkė, jūs ir nors, tu atsakysit klausytojai ir man. Labą dieną.
Labą dieną.
Klausytoja, kuo vardu?
Inga, esu iš Vilniaus.
Taip, Inga, klausom jūsų.
Norėjau tokį porą momentų pasakyti, vieną gal dar jūsų nepasiekė tos žinios, kad Lietuvos kalbininkai fake news kviečia vadinti melagienomis. Man reikia labai
tinkamas. Girdėjau dar, bet melagienom.
Taip, melagienomis, taip. Visai toks geras terminas. O kita tiesiog tokį mažą pastebėjimą galvoju, vis dėlto gal verslą reikėtų įtraukti į tuos procesus kovoj su melagienomis, nes verslas yra lankstus ir tam tikra, jeigu kalbant apie jaunimą, galbūt tam tikra dalis jaunimo irgi būtų, kurie paskendė technologijos ir mėgsta su jomis dirbti, galbūt būtų irgi kviečiami ir net nori prisidėtų prie tų procesų identifikavimo ir kažkokios tai kovos, žinoma, su atitinkamai nubrėžtomis gairėmis. Tai va, gal tiek norėjau.
Dėkui labai. Dėkui. Tai dėl verslo įtraukimo, bet ir kartu dėl to, kaip elgtis su dezinformacija, propaganda, ar, žinot, griežtai kirviu, ar kažkaip tai visuomenę ugdyti laisvai, atviram pasaulį gyventi ir suprasti dalykus, bet ne taip, kad tu šitą skaityk, tu šitą žiūrėk atsargiai įtariai, kaip Arnoldai jūs.
Mes esame atvira visuomenė, demokratinė visuomenė ir galime kovoti su melagienomis ar dezinformacija ar priešiškais mums veiksmais tik atvirumu, tik pasitikėjimu savimi, kritiniu mąstymu ir nepasidavimu tais patiems patiems metodams. Čia man atrodo visiškai akivaizdu ir tikrai niekas negali
netapti Šiaurės Korėja ar Baltarusija.
Ir jokių būdų nenaudoti tų pačių metodų, kaip Russia Today ar kažkokių Sputnikų ir panašiai. Mūsų stiprybė yra tai, kad mes esame teisės viršenybės, demokratinės, laisvos visuomenės. Ir tai yra mūsų, manau, didžiausias atsparumo šaltinis prieš dezinformaciją.
Kai kam atrodo, kad čia grėsmė didelė, tas atvirumas visuomenės.
Priklausomai, kiek žmonės yra, kaip minėjote, kritiškai mąstantis. Aš matau mokyklose irgi tą problemą, labai daug lankausi mokyklose, jau turbūt esu aplankęs virš 100 Lietuvos mokyklų per pastaruosius 2 metus. Ir man primena mano paties mokyklos laikus, kai kritinio mąstymo aš mokiausi ne mokyklos suole, bet neformaliam ugdyme, per debatų programą, per kitas programas. Ir deja, iki šiol, per 28 metus Lietuvos mokyklose nėra kritinio mąstymo pagrindų formaliame ugdyme. Ir jeigu vaikai patys to siekia, to nori, mokosi iš kitų, jie tai gauna, jeigu ne, tu suolė to neįgauni. Ir tai yra turbūt, kaip sakyti, šaknis jau piliečio atsparumo, piliečio sugebėjimas skirti grūdus nuo pelų, būti labiau atsakingam. Ir čia aišku, kad švietimas yra be galo svarbus. Verslo vaidmuo taip irgi yra labai svarbus, nes prisiminkime, kad dezinformacija nėra vien tik tai politinė dezinformacija. Dezinformacija gali būti ir komercinė.
Aš čia savo kavą pasižiūrėjau, galiu patikslinti. Dezinformacija pagal apibrėžimą ne tik melas, ne tik netikslumas, ką mes čia kalbam, bet ir piliečių klaidinimas siekiant komercinės, politinės ar kokios kitokios.
Be jokios abejonės. Ar net vat, gal Lietuvoje mažiau tai aktualu, bet vakarų visuomenėse, ypač Prancūzijoje, Vokietijoje ir teroro organizacijos naudoja labai stipriai dezinformaciją, teroro turinys internete irgi yra labai didžiulė problema. Tad yra daug veikėjų, daug šaltinių, tikrai ne tik Rusija, Rusija kaip valstybė turbūt labiausiai sistemingai tą naudojanti ir priešiškai prieš kitas valstybės, tačiau neapsigaukime, veikėjų yra daug, jų yra ir vietinių, ir išorinių, ir dezinformacija, kuo toliau, tuo labiau tampa decentralizuota, lokalizuota, vietinė, ir dėl to daug sunkiau pagaunama ar pamatoma, ar ne, ir gali, na, iš tikrųjų liesti įvairias jautres visuomenės, kaip sakyti, nu, temas, ar tai būtų švietimas, sveikata, socialinė rūpyba, šiukšlių tvarkymas ir panašiai, ir tam, kad visuomenė skaldytų, tam, kad keltų joje nepasitikėjimą ir nepasitikėjimą piliečių savo valstybę. Ir žinoma, dažniausiai ten nėra jokios Rusijos kvapo, iš vienos pusės pažiūrėjus, ten dažniausiai nėra ir jokių europinių ar NATO klausimų, bet tai yra neka mažiau pavojinga dezinformacija, nes jos kėslas yra panašus. Pasėti neapibrieštumą, pasėti abejonę ir mus skaldyti viduje. Tad čia vėlgi grįžtam, kad kritinis mąstymas yra bene svarbiausias priešnodis, ypač tokiame lokaliame regioniame lygmenyje.
Aš tik pamenu rinkimus Amerikoje ir paskui, kai ištyrė ten tos tūkstančius, šimtus tūkstančių postų, kuriuos pamatė amerikiečiai, kurie buvo provokuojami netikrų svetainių, netikrų profilių Facebooko, ten nebuvo tikslas vien, sakykime, už Trumpą arba prieš Trumpą. Skelt abejonę, mušt pasitikėjimą institucijom, politikais ir polarizuoti visuomenę labiau, abejonę skatint. Va, tokie momentai buvo kaip pagrindiniai, bet dabar pertraukėlė. Trumpa pertraukėlė mes žinias išklausyti turim ir priminsiu, kad tiesioginėje studijoje Arnoldas Pranckevičius, Europos komisijos atstovybės Vilniuje vadovas, užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams ir hibridinėms grėsmėms Eitvydas Bajarūnas ir Nerijus Maliukevičius iš Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto Vilniaus universitete. Likit su mumis prie hibridinių grėsmių ir dezinformacijos netrukus sugrįšim. Taigi mes grįžtam į studiją, kaip atpažinti dezinformaciją, netikras naujienas ir kaip su jomis kovoti, kaip ugdyti atsparumą piliečių tiems informacijos manipuliacijos mainams, kurie vyksta tikrovė, vyksta komunikacinė, aišku, tikrovė. Studijoje Arnoldas Pranckevičius, Europos komisijos atstovybės Vilniuje vadovas, užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams ir hibridinėms atakoms, hibridinėms grėsmėms Eitvydas Bajarūnas ir Nerijus Maliukevičius iš Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Vilniaus universitete. Gal eikim prie tokių praktinių dalykų, jeigu galima, ir tokių gal net patarimų visuomeniai klausytojams, kaip atpažinti, kokie tokie asmeninė higiena informacinė turėtų būti. Svarbus dalykai, ką minėjo Arnoldas, kad visa tai, kas vyksta, mes esame Europa, mes esame atvira visuomenė su tokiais minimaliais galbūt kontrolės mechanizmais, kalbant apie informaciją, su labai aiškiom konstitucinėm vertybėm, nuomonės laisvės, abejonės skatinimu kaip visuomenės variklių, tokių pažangios, modernios visuomenės variklių. Ir štai susiduriam su ta banga, kaip jūs sakėte, Eitvydai, didžiulė informacijos, dezinformacijos, tikrų, netikrų naujienų, kaip čia toj bangoj nepaskesti piliečiams.
Aš visgi, Nerius minėjo prieš pertraukėlę mūsų apie tai, kad ne tik Rusija čia svarbu. Ir be abejonės mes neturim koncentruotis. Rusija gal iš tiesų tapo mūsų inspiracija, kadangi mes matome valstybę, kuri centralizuotai daro tokią atakas prieš mūsų vertybės, prieš demokratiją, ne tik dezinformacijas. Matome ir šnipai, žudimai, nuodimai, tai visas kompleksas. Aš vėlgi pradėsiu nuo to, kad mes turim suprasti, kur ta dezinformacija yra. Jinai yra bendram kontekste visų piktybinių veiksmų. Amerikiečiai dažnai pradėjo vadinti ne hibridinė kova, o malain, piktybinis veiksmas. Tai reiškia greunantis veiksmas. Todėl vienas dalykas yra žmogui suprasti kontekstą. Vėlgi, Rusijos veiksmai Azovo jūroje. Tai ne tik hibridiniai, ne tik tai gąsdinimas, bet ir konkretus veiksmai. Tai yra užgrobė laivus, užgrobė ir areštuoja areštuoja kitos valstybės jūreivius. Dėl to tie veiksmai yra perspinė. Todėl Rusija mums svarbus faktorius ir turim suprasti tą valstybę, kaip jinai daro. Mes dėl klaidų žurnalistų neprarasim nepriklausomybės. Mes galim prarasti, kai Rusija darys tam tikrus veiksmus kryptingai nukreiptus prieš mūsų suverenitetą. Tai vienas dalykas. Antras dėl atsparumų piliečių. Tai pebionės mokymai, ir aš čia pats esu apologetas mokymų, švietimo, bet ne tik mokymai. Ir aš dėl to neveltų minėjau Lietuvos ir kitų vidurio centrinės Europos Baltijos valstybių norą, kad Europos komisija, Europos sąjunga kaip ir NATO įsitrauktų ir didžiosios valstybės įsitrauktų į atsparumą. Kodėl? Kaip ir minėjau, mes su Facebooku negalim kalbėtis lygių su lygių. Platformų švarumas, platformų higiena yra lygiai taip pat svarbi kaip ir piliečių higiena, ta informacinė higiena. Man yra labai geras pavyzdys, kurį neseniai perskaičiau literatūroje, tai yra, sako, atsiminkite į elektroninį paštą. Prieš 5 metus, 10 metų pilna buvo šiukšlių užkrato. Dabar, atsiradus tam tikrom barjeram, sienom, mes vis mažiau gauna. Nu, dabar netyčia gauni, bet jau mažiau gauni. Kodėl? Kadangi tos platformos, kurios kūrė elektroninius paštus, jos buvo priverstos švarinti. Aišku, kaina yra kokia. Kaina, kad netyčia tarp tų šiukšlių patenka ir geras elektroninis tavo siunčiama žinutė. Ir tu turi vis nueiti patikrinti. Taip? Tai lygiai taip pat yra tokia būtų vizija, kad tos internetinės platformos, socialinės medija prasivalytų. Kaina bus tokia, kad be abejonės reikės šiek tiek matomai tų barjerų įdaryti. Negali būti Facebookas atviras, kad ir teroristai surastų savo, kaip gaminti bombą, ir prostitucijos tinklai platintų pornografinį informaciją, ir Rusija naudotų tai prieš mūsų demokratiją, prieš rinkimus. Todėl mes turime kalbėtis ir kaip lygių su tom platformų, kad juos prasivalytų. Ir čia man iš esu imponuoja Europos komisijos pasirežimas ir neseniai paleistas Arnoldo minėtas veiksmų planas. Rugsėjo mėnesį Europos komisija išėjo su dar platesniu planu nukreiptu į visą kompleksą rinkimų, skirtą prieš rinkimus, kur kalba iš tiesų ne tik apie dezinformaciją, apie kibernetinį saugumą, be galo svarbu. Rinkimai tai yra duomenų perdavimas ir jeigu kažkam etape kažkas tos iškreips, duomenis mes pralošime, demokratija praloš. Apie partijų finansavimo švarumą, apie duomenų švarumą. Vėlgi, negali būti, kad Facebookas ir kitos platformos laisvai atidavinėtų mūsų duomenis kažkam kitam naudotis. Komercijos tikslams, suprantu, irgi yra blogai, bet čia yra politiniam tikslam. Tai čia dar tai, ką ir Nolės minėjo, ir kažkai iš jūsų minėjot, Cambridge Analytica pavyzdys yra tikrai buvo stulbinantis. Daugelį iš mūsų privertės atsikošėti. Todėl, dar kartą, piliečių asparumas, švietimas, medijų raštingumas, be galo svarbu, bet ir tie tarptautinių įstraukimas platformų ir tą, ką mes ir toliau norime, ir toliau spausime Europos komisiją ir NATO, daryki daugiau.
Aš dar nerėjau dėl asmeninės hygienos tokios informacinės, leiskime iki žmogaus. Kokie čia būtų asmeniai jūsų patarimai?
Nu, čia galima svarstyti apie įvairius receptus ir čia laidos neužtektų, bet aš galvoju, tokie galbūt pagrindiniai yra visų pirma, na, originalaus šaltinio paieškos, kai tu susiduri su kažkokia žinia, tuo labiau šokiruojančia, bandančia, reiškia, sukelti tavo emociją kažkokią, tai visada reiktų pristabdyti, aš kaip sakau, tos arklius ir pagalvoti, o kas yra tas originalus šaltinis, reiškias, kur yra tie faktai, kuriais čia remiamasi tokioj žinioj. Ir iš principo...
Gerai, duosiu pavyzdį. Saulius Skvernelis sako, yra planas nuverst valdžią. Aš jį turiu, aš jį žinau. Ir pateikė keletą antrašių iš Delfi.
Tai matot, čia jau...
Šaltinis sėdi.
Čia jau vyksta politinės komunikacijos procesas, arba toks, aš sakyčiau, politinės propagandos procesas. Ir čia dar pildoma tema ant viršaus, reiškės, tų visų melagienų, kaip mes čia dabar sakėm, ar dezinformacijos, ar panašiai, bet jeigu šnekėt rimtai...
Žiūrėt
šaltinį, tada kitas dalykas, nu, niekur mes nepabėgsim nuo esminio įrankio, tai yra logikos. logika. Dažniausia tokioj propagandai ar toj dezinformacijai yra pasinaudojama logikos spragom. Netgi sakoma tos technikos arba ad absurdum ar reiškia ad hominem, kai yra atakuojamas oponentas, o ne jo argumentas, kai yra reiškia generalizuojama ir
iš vieno fakto pabandoma padaryti visą bendrybę.
Aš net tą patį pavyzdį, aš norėčiau atkreipti visų dėmesį tokį pavyzdį, kai mes šnekam apie tas melagienas arba netikras naujienas, bet yra labai dažna dabar politikų technika tokia ir užsienyje, ir Lietuvoje noriu atkreipti dėmesį, kai kažkokia nepalanki, reiškias, jiems nepalanki informacija, arba, pavyzdžiui, žurnalistinis tyrimas apie jų finansinius ryšius ar dar kažką, yra vadinamas netikrom naujienom. Ir tokia etiketė jau klijuojama, tarsi čia yra kažkokia dezinformacija ar panašiai. Tai čia irgi toksai labai įdomi technika, kai tai yra panaudojamas kaip savotiškas epitetas, taip, toks neigiamas epitetas. Tai va, tai aš sakyčiau, visų pirma yra pirminis šaltinis, logika kaip pagrindų pagrindas ir iš principo visada kreipti dėmesį, ar nebandoma manipuliuoti tavo emocijom, paprastom emocijom, nes tiek propagandoj, tiek dezinformacijoj pirminis taikinys yra tavo emocija, neapykanta, meilė, kuri bando tave kažką priversti daryti neapgalvotai, manipuliuojant tą emociją, arba šokti, raiti, kovoti dėl kažko, arba kaip tik sėdėti ant to sofos ir nieko nedaryti, neiti balsuoti ir panašiai. Bet emocija yra centrinis va, tokios manipuliacijos objektas.
Šiaip dažnai susiduriu su tuo, ypač diskusijose politinėse, ištraukiamas vienas faktas, vienas atskiras epizodas iš paveikslo ir parodoma kaip bendrybė. Va čia žiūrėkit, visi jie vagys, visi jie propagandistai vieną pasima atvejį ir parodo kaip visos sistemos.
Tai čia paprasčiausia generalizacija logikos toks.
Nepasimaukim šito kabliuko, kai tai čia, iš vieno epizodo padaroma didžiulį išvadą.
Ir čia labai svaru, aš grįžtu šiek tiek trumpai, tai kad gal jeigu mūsų jaunimas mokyklose būtų mokomos kaip tokios manipuliacijos yra daromos ir kaip jas atpažinti, tai mes tada būtume ir iš to ir kyla tas atsparumas, ne tiek kokiam ten autoritarinių režimų dezinformacijom, bet ir politinėm manipuliacijom, kai žmogus jau sugeba atskirti, kur yra savotiška tokia politinė.
Arnoldas Pranckevičius, štai Europos komisijos ambasadorius Vilniuje, mums liko nedaug vieną kitą minutę, jūsų asmeninė higiena. Skaitot viską, skaitot rusų, anglų kalbomis, kaip jūs atsirenkat?
Aš skaitau labai daug, bet turbūt
trumpai, jeigu galite,
nebūtina tą daryti visiems ir kasdien, tačiau manau, kad šiandienime informacijos sraute, milžiniškame ir vis didėjančiame, ir kur ateityje bus daug ir dezinformacijos panaudojama dirbtinio intelekto būdu, kas perkels grėsmę visą kitą lygmenį, kur negalėsime ir atskirti, ar tai tikras žmogus šneka ar ne, vis kuo toliau, tuo labiau, čia neriu pritariu, bus svarbus patikimumas ir reputacija. Patikimumas ir reputacija šaltinių, žiniasklaidos priemonių, medijų, interneto platformų, to, kur ten randi. Ir manau, kad netgi bus kitoks atoveiksmės. Žmonės bus selektyvesni informacijos paieškoje, naudosis tik patikimais šaltiniais. Jau ir mūsų profilio prasme, ar ne, jau yra verified opcija ir Twitter'yje, ir Facebook'e, kur tu gali save įrodyti kaip tikrą ir tuo užkirsti kelią netikriems profiliams tave pagauti. Tad tai tampa be galo svarbu, reputaciniai dalykai. Ir čia labai svarbu visiems atsakingiams žmonėms, ne tik medijoms, bet ir piliečiams nesidalinti ir neduoti erdvės marginalioms ir abejotinams žinioms. Dažnai ir mūsų žiniasklaida amplifikuoja visiškai nereikšmingus, ar ne, ir iš kitos šalies, ir kitur sklindančius dezinformacijos srautus, kurie nereikalauja dėmesio, tačiau jiems parodant dėmesį, jie tik tai sustiprinami. Čia tiesiog pabaigai noriu tokį juokingą palyginimą padaryti su kiaule. Jeigu kiaulė tave kviečia prisijungti į purvo pilną tvartą, ar ne, tai kuo daugiau bus purvo ir kuo daugiau jūs maudysite purvę kartu, tuo kiaulė bus linksmiau ir smagiau, bet kuo toliau, tuo labiau tu pats atrodysi vis prasčiau ir prasčiau. Tad dažniausiai reikia nenueiti iki kiaulės lygmenio, nežaisti tomis pačiomis taisyklėmis, neįsileisti į melagienų detalių svarstymą tame lygmenyje, o atvirkščiai rodyti pasitikėjimą savimi, rodyti pozityvų, objektyvų, kaip sakyti, faktais pagrįstą komunikaciją. Ir tai, manau, yra vienas iš geriausių būdų kovoti.
Kągi, dėkui už jūsų atsakymus, už tai, kad atvykote į Žinių radijo tiesioginę studiją. Arnoldas Pranckevičius, Europos komisijos Vilniuje atstovybės vadovas, Užsienio reikalų ministerijos ambasadorius hibridinėms grėsmėms Eitvydas Bajarūnas ir Nerijus Maliukevičius iš Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto šio instituto dėstytojas. Ačiū, kad klausotės ir iki kitų susitikimų.